Bineînțeles, în final să vedem ceea ce este aplicabil pentru noi în timpurile în care trăim, în vremea pe care noi o traversăm și cu toții cred că în seara aceasta avem de luat, de învățat și în mod deosebit subiectul acesta este un subiect de profundă meditație. Încep chiar cu una din aceste meditații. Câți dintre noi ar vrea ca Dumnezeu astăzi să vorbească în felul acela? Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se pogorâse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Cartea Evreilor preia această scenă și spune că la vederea acestei priveliști, inclusiv Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Iar poporul a strigat la un moment dat și a zis, Moise, nu! Să nu mai vorbească Dumnezeu așa, să-ți spună ție și tu ne transmiți nouă și noi te ascultăm. Astăzi Dumnezeu ne vorbește altfel. A fost un motiv clar pentru care Dumnezeu a vorbit în felul acela. În vremea noastră Dumnezeu vorbește altfel, dar Dumnezeu vorbește. Noi nu avem un Dumnezeu mut, noi nu avem un Dumnezeu care vorbim noi în locul Lui. Noi nu avem un Dumnezeu care a delegat autoritatea altora și El s-a retras undeva într-un cont de umbră în un univers, nepăsându-i de noi, de creația Lui, nu. Ci avem un Dumnezeu aproape de noi și de nevoile noastre. Un Dumnezeu care aude, un Dumnezeu care controlează istoria, chiar dacă este marele anonim al fiecărui eveniment în care nu se face pe față de cunoscut. Haideți să vedem câțiva pași a acestui eveniment major pe care, așa cum am spus deja, l-am intitulat, sau poate fi intitulat, pregătirea poporului pentru primirea legii. De în capul locului trebuie să spunem că evenimentul respectiv era așa de important încât nu putea fi primit sau trăit oricum. Dumnezeu nu a aruncat legile Lui la întâmplare și cine le găsește și le ține bine, cine nu, nu. Dumnezeu niciodată, de fapt mi-e și greu să spun cuvântul acesta, Dumnezeu niciodată nu face lucruri irresponsabile. Întotdeauna nimeni, dar absolut nimeni în univers, nu tratează cu atâta responsabilitate și atenție lucrările Lui Dumnezeu cum o face El însuși. Noi le bagatelizăm, le simplificăm, le supra-simplificăm, le clasificăm, le împărțim și facem după urechea sau capul nostru, spunem care e mai importantă, Dumnezeu. Nu, Dumnezeu le tratează așa cum merită tratate, pentru că ele vin de la El. Sunt o declinare a caracterului dumnezeiesc, a pretențiilor la standardul Lui, a naturii Lui, a voii Lui, a planului Său desfășurat în istorie. Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Indiferent de circumstanțe, de împrejurări, de mulțimea sau, numărul redus de oameni care sunt pregătiți pentru a trăi un anumit eveniment. Ce trebuia poporul, pentru că asta înseamnă pregătire, ce trebuia poporul să știe sau să facă, sau și una și alta, pentru ca să poată primi legea? Simplu, nu? În primul și în primul rând, pentru ca poporul să poată primi legea, trebuia să îi se mai spună încă o dată, suficient de apăsat, de categoric, de clar, cine este Dumnezeu. Dacă o lege vine de la un anonim, va fi tratată ca atare. Un cod de legi, o învățătură, o morală, o regulă. Dacă vine de la o autoritate, autoritatea respectivă este involvată, încarcă respectiva lege cu propria autoritate. De exemplu, dacă vine un decret de la primărie, are o greutate. Dacă vine de la guvern, are altă greutate. Dacă vine de la președinte, are altă greutate. Dumnezeu vroia să spună foarte clar, și a spus-o, poporului că de fapt autoritatea, legea, greutatea toată este dată nu de Moise, nu de Aron, nu de cei care o acceptă sau nu, ci de Dumnezeu care o dă. Și foarte interesant, după părerea mea și extrem de practic, cum Dumnezeu începe conversația aceasta cu Moise. Trimite privirea lui Moise retroactiv în timp și spune două lucruri, sau cel puțin două lucruri. Ați văzut ce am făcut Egiptului? Când citim acest verset biblic, ne amintim de cele 10 urgii, de grozăvia lor, de neputința zeităților Egiptului și, bineînțeles, în toate, dar în absolut toate, a strălucit puterea lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu de neînvins. Acum Dumnezeu trimitea privirile lui Israel înapoi, cu 3 luni în urmă, la timpul în care ei trăiau și vedeau în țara în care au fost robi, cum Dumnezeu a prefăcut apa în sânge, cum Dumnezeu a adus plăgile una după alta, culminând cu urgia numărul 10, moartea întâilor născuți. Și lucrul acesta nu s-a petrecut în anonimat într-un colț, ci aceste evenimente majore au umplut de groază întregul Egipt. În același timp aveau menirea să umple de încredere inima evreului rob încă la vremea aceea, într-un Dumnezeu care se uită spre el și care a promis că îl va scoate și până la urmă l-a scos. Ei, acum Dumnezeu vine și spune, uitați-vă, ați văzut, voi cu ochii voștri ați văzut ce am făcut Egiptului. Această trimitere retroactivă în timp vrea să spună lui Israel despre un Dumnezeu puternic cu 3 luni în urmă. Un Dumnezeu puternic care nimeni și absolut nicio forță n-a putut să-i se împotrivească și să zădărnicească sau să oprească voia lui, respectiv eliberarea lui Israel din Egipt. Apoi, Dumnezeu vine mai aproape de ei și spune, ați văzut cum v-am adus până aici? Și când citesc această parte a versetului, îmi vin în linie, dacă pot să spun așa, în șir, evenimentele începând cu Marea Roșie, începând cu toate crizele prin care s-a trecut sau continuând cu toate crizele, cu mana din cer, cu apa din stâncă, cu înfrângerea lui Amalec când Moise își ridica mâinile, unde am văzut că e la fel de importantă lupta ca și mijlocirea și mijlocirea ca și lupta, și că biruința se dă doar atunci când cele două metode sunt conjugate, mijlocirea și lupta. Și Dumnezeu vine și spune, ați văzut cum v-am adus până aici? 3 luni de zile sau aproape, suntem în a 3-a lună, de când ați ieșit și ați parcurs drumul acesta până la poalele muntelui Sinai. V-am adus, spune Biblia, pe aripi ca de vultur. Pe aripi ca de vultur. Probabil că cei mai mulți dumneavoastră știți că vulturul, atunci când își duce puii, și dacă se întâmplă să fie vreo furtună, se ridică deasupra norilor și pe aripile lui își ține proprii pui. Dumnezeu vine și spune aici, furtunile, valurile, necazurile de o parte sau alta au contat mai puțin. Eu, Dumnezeu, v-am dus și v-am adus până aici. Uitați-vă la voi, la calabălăcurile voastre, uitați-vă la caravana aceasta nesfârșită de oameni, animale și știu eu ce ați strâns, v-am adus până aici. De aici, vrea să spună Dumnezeu, vreau să vă spun și să vă pun în față o alegere, o alegere. Și unul din versete, versetul 5, spune acum. Adică același Dumnezeu care acum 3 luni omorea întâi născuți din Egipt, de la animale până la oameni, același Dumnezeu care a despicat Marea Roșie, același Dumnezeu care a plouat mană din cer, același Dumnezeu care a dat apă din stâncă, același Dumnezeu cere acum și spune, acum, dacă veți asculta, veți fi și enumeră ce o să fie. Dragii mei, una din greșelile noastre care le comitem frecvent este că nu înțelegem, nu raționăm, nu pricepem suficient sau nu suntem destul de atenți să înțelegem că Dumnezeu este transcendent, adică este același, este neschimbat. Noi, dacă ne spune cineva, știi că acum 10 ani tu ai promis ceva, oi de mult de atunci. Imediat, între noi și respectivul eveniment, interpunem timpul, mulțimea anilor. Pentru Dumnezeu aceasta nu există. Dumnezeu vorbește cu aceeași autoritate astăzi, cum a vorbit lui Avram la stejarul lui Mamre, de exemplu, sau lui Moise la muntele Sinai. Același Dumnezeu nu se depreciază în timp. Cuvântul lui, dacă a trecut 3000 de ani, nu este scos din uz. Nu este depășit de vreme. Dacă Dumnezeu a spus prin Hristos acum 2000 de ani că El va veni iară, asta nu înseamnă că dacă au trecut 2000 de ani, cuvântul lui și-a pierdut din putere. Nu! Ci dimpotrivă, forța lui, aș putea să spun, crește. De ce timpul este mai îndelungat de când a vorbit până s-a împlinit? Nu? Dacă spui ceva astăzi și se împlinește mâine, zici, nu-i mare lucru. Dar dacă spui ceva acum 1000 de ani și se împlinește astăzi, acolo este doar cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu vine și spune, dacă voi veți asculta, veți asculta legile mele, veți asculta ceea ce eu am să vă spun mai târziu, respectiv în capitolul 20, dacă voi veți păzi acest legământ, sunt câteva legăminte pe care Dumnezeu le-a făcut în Scriptură cu evreii, în special. Legământul davidic, sau legământul avramic, sau legământul de la Sinai, sunt doar câteva. Noi trăim în perioada noului legământ, legământ făcut prin Hristos. Este ultimul și legământul desăvârșit. Acest legământ nu se mai înnoiește pentru că nu se învechește niciodată, nu îi se mai poate adăuga absolut nimic, pentru că a fost pecetluit cu sângele desăvârșit al lui Iisus Hristos. În baza legământului prin Hristos, lumea este mântuită dacă crede în Hristos. În baza acestui legământ, Dumnezeu operează de pe această temelie, dacă pot să spun așa, ca să fiu mai înțeles. Dumnezeu, la vremea aceea, când îi vorbește lui Moise, urma să facă legământul sau să dea legea, supranumit legământul de la Sinai sau darea legii, cum vreți să o luați. Și în pragul acelei zile, Dumnezeu îi spune lui Moise să transmită poporului, dacă veți asculta, veți fi ai mei. Veți fi ai mei. Și vreau să vă spun ceva. Al meu este tot pământul. Dar eu v-am ales pe voi. Condiția este să ascultați. Dacă voi veți asculta, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Pretenția că sunt singura proprietate a lui Dumnezeu o au evreii și astăzi. Dar e dezbrăcată de ascultare, ei nu ascultă. Cei mai mulți dintre rabinii evrei spun așa, Dumnezeu are un singur popor, ăla suntem noi, și toate celelalte popoare sunt chemate să ne slujească nouă. Și vine vremea, spun ei, când noi, evrei, vom stăpâni pământul și regele nostru sionist va fi unul și toate popoarele ne se vor închina. Asta era în mintea lor și pe vremea Domnului Iisus când ei întrebau, în vremea asta ai de gând să întemezi împărăția lui Israel? Și Iisus a zis, nu-i treaba voastră, asta-s pretenții de șarte, pentru că vine vremea, a venit deja, când voi trebuie să credeți, să ascultați și să rămâneți. Vedeți, noastră, Dumnezeu n-a spus, cu orice preț veți fi ai mei. Pentru că găsim în Scriptură, în Evanghelia după Ioan, acel verset de cumpănă, care spune, ai venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Iată că noi care nu eram ai Lui, nu eram evrei, astăzi am devenit obiectul legământului Lui Dumnezeu datorită faptului că am crezut în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Mă întorc înapoi la Moise. În al treilea rând, spune Dumnezeu, dacă veți asculta, veți fi un popor de preoți și un neam sfânt. Nu știu la vremea aceea cât era de prețuită sfințenia. Realizăm în vremea noastră cam cât este de prețuită sfințenia. Când, sau cel puțin în vremea noastră, îi spune un om ceva de sfințenie, se înfioară. Gândul că este imposibil să trăiești în felul acesta, îl încearcă pe fiecare. Vă amintiți când Pavel o predica lui Felix și Drusila? În timpul detenției, pare mi se de la Cezarea. Și când Pavel a vorbit despre neprihănire, despre înfrânare, despre adevăr, spune că Felix și Drusila s-au îngrozit. S-au îngrozit. Standardul, nivelul de viață, comportamentul, vorbirea, vocabularul, umblarea, atitudinile, întreaga noastră ființă, trebuie să fie deosebită când vorbim de sfințenie, nu? Sfânt înseamnă pus deoparte pentru Domnul. Și vă rog să fiți atenți, poate că insist prea mult la aspectul acesta. Nu vom putea pricepe porunca să n-ai alți Dumnezei afară de mine dacă nu înțelegem conceptul de sfințenie în gândirea lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, dacă voi mă ascultați, veți fi un neam sfânt și un popor de preoți. Veți fi ai mei pentru totdeauna. Apoi, în al treilea rând, sau cum vreți să o luați, în al doilea, nu mai știu dacă am numărat bine, poporul trebuia să știe cine e Moise. Trebuia să știe foarte clar cine e Dumnezeu și în al doilea rând trebuia să știe cine este Moise. Vedeți dumneavoastră, e foarte interesant, nu că s-a ridicat scrinul, e foarte interesant că Dumnezeu are propriile lui metode de a ridica credibilitatea unui om. Poporul a avut mereu clinciuri, dacă pot să spun așa, chiar în primele luni cu Moise. L-au contestat. Într-un fel sau altul i-au contestat lucrarea, știu eu, o considerau o aventură a duce pe Israel, al duce prin pustie. Și de fiecare dată Dumnezeu a deblocat situația și de fiecare dată Dumnezeu a intervenit. Ei, acum, înainte de primirea legii, poporul trebuia să afle încă o dată foarte clar cine este Moise. Fără îndoială, Moise n-a fost un om perfect. Fără îndoială, chiar dacă Moise a fost un mare lider, el nu a fost perfect. Cu toate acestea, Dumnezeu a întărit credibilitatea lui Moise, arătând alegerea pe care i-a făcut-o și, bineînțeles, consolidând în mintea ascultătorilor sau a poporului. Uitați ce zice cuvântul. Și Domnul a zis lui Moise, iată voi veni la tine într-un nor gros. Faptul că Dumnezeu a ales să se întâlnească cu Moise înaintea întregului popor și ei să vadă, era deja un act, era un mare pas. Ei, acum, la acest punct, putem să vedem dimensiunea păcatului lui Mariei, a Mariei și a lui Aronchea. Când ei s-au ridicat împotriva lui Moise și au zis, ce numai prin Moise vorbește Domnul? Și Dumnezeu îi spunea atunci, intervenind, cum de nu v-ați temut? Cum de nu v-a fost frică? Eu vorbesc cu Moise gură către gură. Uitați-vă evenimentul la care face aluzie. Evenimentul la care Dumnezeu face trimitere atunci. Tocmai aici, în preziua primirii legii, Când Dumnezeu vorbește cu Moise, Dumnezeu evident din norul acela gros, arătându-le Moise o anumită slavă, atâta cât poate vedea un muritor și să trăiască, dar în auzul mulțimii care auzea glasul ca de tunet al lui Dumnezeu care conversa cu Moise, arătând prin aceasta că Moise este omul pe care Dumnezeu l-a ales să conducă pe Israel în această expediție unică, traversarea pustiului și ducerea în țara Canaan. Apoi, Dumnezeu l-a chemat pe Moise, așa cum s-a spus, și în al treilea rând, ceea ce trebuia să știe poporul era rolul sfințeniei și a disciplinei. Cei mai mulți dintre noi știm că sfințenia are un rol deosebit, dar negăm rolul disciplinei. Câteva versete sunt, nu le-am citit în seara aceasta, le-am citit doar pentru mine, le puteți citi și dumneavoastră, reglementează acest factor extrem de important. Spune, Moise, tu să pui limite și hotare poporului, nu poporul să spună ție, tu. Ei nu trebuie să dea buzna la munte și dacă cumva un om sau un dobitoc se atinge de munte, va trebui să moară. Stabilește ordine, stabilește limite și de acolo poporul să nu treacă. Doar tu te vei sui pe munte și vei sta de vorbă cu mine. Pentru aceasta Dumnezeu îi spunea lui Moise să aibă 3 zile deosebite, să-și spele hainele, să-și spele inima, aș putea să spun, să se reglementeze situațiile fiecare în dreptul lui și apoi să stea înaintea Domnului ca popor sfânt, ca popor pus deoparte pentru Domnul, ca să poată primi și să poată înțelege apoi legea, cu posibilitatea, evident, de a o ținea, de a o trăi în viața lor, atâta cât se putea ținea legea, pentru că Dumnezeu a adus și remediul pentru călcarea de lege, respectiv instituirea jertfelor. În măsura în care vom fi atenți, în măsura în care ne vom sili să pricepem aceste lucruri, vom înțelege foarte multe lucruri privind mecanismul acesta, relația lege-jertfe și implicit relația Dumnezeu-om, pentru că este foarte important. Ele nu sunt alandala, nu sunt una înaintea celelalte doar așa că știu din întâmplare, ci ele au rolul lor funcțional și stabilirea acestui rol este autoritatea lui Dumnezeu. Dragii mei, haideți să încheiem în seara aceasta cu 3 aplicații în limita timpului care ne-a rămas suficient pentru a puncta și apoi a ne ruga în final. Vreau să te întreb în această seară, îți aduci aminte cine e Dumnezeu? Cine e Dumnezeu pentru tine? Unul care îți strică socotelile? Unul care toată ziua te cheamă la pocăință? Unul care toată ziua te cheamă la rai? Cine de fapt este Dumnezeu pentru tine? O forță? Yuri Gagarin, primul cosmonaut care a făcut 17 revoluții în jurul Pământului, a spus, m-am învârtit în jurul Pământului și nu l-am găsit pe Dumnezeu. Nu știu ce-o fi vrut să găsească. Un moș cu barbă? Biblia spune Dumnezeu este Duh. Și cine se închină Lui, se închină în Duh și în adevăr. Și Biblia spune, astfel de închinător dorește Tatăl. Cine este Dumnezeu pentru tine? Un colac de salvare când ești gata să te neci? Numărul de emergență la care suni când nu te mai poți descurca? Cine este de fapt Dumnezeu pentru tine? Un Dumnezeu care vine doar în furtuni? Acoperi altarului cu lacrimi doar când îți merge rău și îl uiți când zile frumoase? Cine este Dumnezeu pentru tine? Răspundeți în seara aceasta. Dumnezeu vrea să fie Dumnezeul meu și Dumnezeul tău în fiecare zi 24 din 24 de ore. Dumnezeu vrea să-L proclamăm și să-L slăvim și să-L slujim și când ne merge bine și când ne merge rău. Predispoziția noastră este să-L abandonăm pe Dumnezeu pe drum atunci când ne merge bine. Să uităm. Și să spunem, a fost. Aș vrea să vă spun în seara aceasta, Dumnezeu nu este un colac de salvare. Dumnezeu este o persoană atotputernică, eternă, bună, aproape de noi și de nevoile noastre. Este creatorul nostru, este mântuitorul și salvatorul nostru. În El își au originile toate planurile și toate hotărârile care le descoperă Scriptura cu privire la noi și cu privire la El. Dacă Dumnezeu este pentru tine doar un Dumnezeu de duminica sau de ocazie, Gândește-te bine în seara aceasta. Dumnezeu vrea să fie Domnul tău și Domnul meu în fiecare zi, toată ziua. Este sau nu este? Va trebui în rugăciune să spunem, Doamne, trebuie să recunosc că uneori te-am uitat. Și e bine să fim cinstiți cu noi și cinstiți cu Dumnezeu și cu toți. Să-i spunem Domnului, Doamne, ăsta sunt. Uneori mă iau cu treaba, mă iau cu ăsta și uit să mă rog. Uit să vorbesc cu tine. Așa de multe vorbe am de schimbat cu alții, dar cu tine nu vorbesc. Spune în seara aceasta. E ocazie potrivită. Doamne, nu veni și nu vorbim furtună. Nu va mai da, va repeta Dumnezeu Sinai, dar furtuni mai face. Mai îngăduie. Dumnezeu are o infinitate de metode pentru a comunica. Haideți să-L lăsăm și să-L ascultăm pe Dumnezeu din Scripturi, din Duhul Sfânt, așa cum El a hotărât să ne vorbească nouă în această vreme. Dumnezeu lucrează, doi, Dumnezeu lucrează în baza legământului, nou legământ care a fost pecetluit cu sângele lui Iisus Hristos. Este, dacă vreți, baza juridică a iertării noastre. Iisus Hristos, noi de mult de când am sărbat, a fost dat la moarte pentru noi, pentru păcatele noastre. A înviat din pricină că am fost ocotiți neprihăniți. Dumnezeu a acceptat jertfa Lui perfectă, desăvârșită. Și în sângele lui Iisus Hristos nu este situație, nu este om care să nu-și găsească iertarea și salvarea. În seara aceasta, copleșiți de îndurarea lui Dumnezeu, suntem chemați să-i mulțumim, să ne închinăm înaintea lui și să spun, Doamne, îți mulțumesc că m-ai avut în vedere, tu i-ai avut pe vremea lui Moise, pe ai tăi, pe evrei și ai zis, dacă mă veți asculta, veți fi ai mei. În seara aceasta, noi suntem ai tăi, chiar dacă din origine nu suntem evrei, dar suntem noul Israel, într-un sens, sau iudeu pe dinăuntru, cum spune Pavel. 3. În prezența lui Dumnezeu nu poți sta decât ca preot, adică ascuns sub jerv. Ochii lui, sfințenia lui, gloria lui, slava lui, vor găsi tot timpul pete negre, zbârcituri în viața noastră, dar suntem desăvârșiți prin jertfa lui Hristos care se interpune între noi și ochiul lui Dumnezeu. Stăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că între noi și Dumnezeu este Hristos, este jertfa, este sângele lui Hristos. Iată dar că n-avem niciun merit, chemarea noastră este să-L ascultăm, dar întregul ansamblu, întreaga operă de mântuire aparține atât ca idee cât și transpunere în practică lui Dumnezeu. Ca tare, haideți să-I mulțumim și să ne închinăm înaintea Lui. Vă chem să ne rugăm, printre altele în final, ca Domnul să ne mărească pasiunea, devotamentul pentru El, hotărâri noi să facem și să le împlinim, să stăm înaintea Lui. Vremea se duce, ieri eram copil și dumneavoastră la fel, astăzi nu mai suntem copii, ca mâine se va zice a fost. Trecerea noastră pe aici, prin Valea Plângerii, este foarte scurtă și va veni vremea să ne întâlnim cu ce am lucrat, cu ce am strâns. Va veni vremea să ne adunăm în fața lucrului pe care am trimis înaintea noastră, care va fi ori o căpiță de fân, ori un cup de diamant. Ce am strâns de pe pământul acesta? Ne vom întâlni într-o zi, nu cu transpirația, dar cu lacrimile precis. Scriptura spune că Dumnezeu strânge, adună, ține în evidența Lui lacrimile vărsate. Haideți în seara aceasta să mulțumim Domnului pentru harul care ne l-a dăruit și ocazia pe care o avem în seara aceasta nu e o povară, ci este șansa noastră să stăm înaintea Domnului. Cine știe, dacă nu cel puțin pentru unii ultima seară? Ce știi ce va fi mâine, știi ce va fi poi mâine? Ziua de mâine nu e a mea, nu e nici a ta. Dar astăzi, spune Scriptura, dacă auzi cuvântul, nu-ți împietri inima. Astăzi Hristos este aici. Dumnezeul care vorbește, Dumnezeu care este la fel de tare, acum 2000 de ani, acum 5000 sau în infinit, și pentru eternitate, El rămâne Dumnezeu. Mulțimile se pleacă, se oștilează, se îndepărtează, se apropie. Ele nu-și găsesc locul, dar Dumnezeu este singurul punct fix din univers. El nu se schimbă, El nu-i umbră de mutare. Ce a promis va împlini. Ca tare, sprijinește-te pe El, pe îndurarea Lui, pe dragostea Lui, pe cuvântul Lui, pentru că tot ce a spus El a ieșit din gura celui ce nu poate să mintă. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să spunem Domnului ce am decis, cine este Dumnezeu pentru noi. Haideți să ne cerem iertare în eventualitatea că Dumnezeu este ce n-ar trebui să fie și să ne închinăm înaintea Lui în final mulțumindu-I pentru seara aceasta. Ne rugăm.